เออเล่าให้ท่านได้ฟังกันว่าเธอก็เห็นเด็กเกิดในดอกบัวไหมล่ะนี่แต่นิทานเออแต่เล่านิทานให้ฟังฮะหนังมีใช่ไหมมีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งมีจิตพอใจในสระน้ำแล้วก็ดอกบัวมากเป็นพิเศษเทวดาองค์เนี้ยจะไม่ค่อยชอบที่จะไปอยู่บนสวรรค์เพราะว่าบนสวรรค์เนี่ยมันวุ่นวายมันมีสิ่งที่ซ้ำๆซากๆคือไม่มีอะไรให้ชวนคิดเทวดาฉันคิดเท่านั้นอย่างนั้นนะแล้วบนสวรรค์มีแต่นางฟ้ามองไปมองมาก็มีแต่นางฟ้ามองไปมองมาก็เจอแต่เทวดานางฟ้าเจอวิมานตอนนั้นเทวดาองค์นี้ยังไม่มีจิตที่จะหวังความหลุดพ้นไงงั้นพระพุทธเจ้าจะมาเทศหรือไม่จะไม่มาหรือใครจะเทศยังไงก็ไม่ได้มีกำลังใจอยากจะเข้าฟังเป็นเรื่องเป็นราวก็เหมือนกับว่าดินแดนสวรรค์มันก็เป็นที่ท่องเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวไปมันก็ไม่มีอะไรพิเศษขึ้นไปกว่าเดิมถึงจะมีวิมานมาเกิดขึ้นใหม่ๆก็คล้ายๆกับวิมานที่เคยเกิดขึ้นแล้วอ่ะสวยต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะเขาจะมาจากไหนเป็นเทวดาก็แล้วกับเขาเมื่อมากับของเขาไปยุ่งเขาทำไมนะมันก็เลยไม่เป็นส่วนตัวอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรทำเทวดาขี้เกียจเหมือนกันนะงานไม่มีเทวดาดาวดึงไม่มีงานทำสบายแต่เป็นเทวดาชั้นจาตุงานเยอะและฉันต้องดูแลงานเยอะมากแต่เทวดาชั้นดาวดึงมันเมืองหลวงอ่ะมันสบายมีความสุขสบายดีได้แต่เที่ยวชมสวนดอกไม้เที่ยวพานางฟ้าจุงมือกันเดินชมนู่นชมนี่แล้วก็แค่นั้นแหละดูมันเดี๋ยวเดียวอ่ะแต่ว่าเวลาผ่านในโลกมนุษย์มันผ่านไปนานเทวดาองค์นี้ก็เลยเบื่อสวรรค์แล้วมันยังไม่ถึงเวลาจุติแต่ขี้เกียจอยู่บนสวรรค์รู้สึกว่าไม่ถูกอัธยาศัยมันไม่มีอะไรไม่ชวนให้คิดพิจารณาแต่เวลามาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีดอกไม้ที่มีการเกิดการดับมันมีความสวยมีความเสื่อมของความสวยมันมีคือมันยังมีชวนให้จิตมันไม่ว่างจากความคิดอันนี้พอเข้าใจไหมจะอยู่บนสวรรค์เนี่ยมันคือคิดแล้วก็เท่านั้นแหละคิดอีกก็ได้เท่านั้นน่ะมันไม่ก้าวหน้าก็เลยไม่ถูกกับนิสัยตัวเองมันไม่ชอบก็เรามาอยู่กับโลกใกล้ๆสระบัวสระน้ำอะไรอย่างนั้นนะเวลาดูดอกไม้มันก็จะมีภาพติดตาติดใจมันชุ่มชื่นพอเห็นความเห็นแมลงมันบินเข้าไปในดอกไม้มันก็ทำให้เราคิดถึงสัจธรรมของที่มันเป็นของสวยงามเนี่ยมันจะมีคนมาหลงไหลชอบแต่มันก็ทำลายมันไม่ได้เก็บรักษาแต่มันทำลายมากกว่าพอมีพวกแมลงเข้ามามันก็กัดกินกลีบดอกบัวให้เป็นรูเป็นแผลอย่างนั้นนะแล้วก็ใจมันก็เสียกลีบมันก็ร่วงเร็วกว่ากำหนดเพราะน้ำหนักของตัวแมลงมันมีใช่ไหมอย่างเงี้ยใบมงใบไม้ที่มันกำลังเขียวงดงามมันไปเจอพวกตะกั่วแตนมันลงกินปั๊บเนี่ยเป็นรูพรุนไปหมดความสวยงามมันก็หายไปแต่มันไอตัวตะกั่วแตนมันคงไม่มาหลงไหลในความงามของดอกไม้หรอกนอกจากแมลงบางประเภทที่มันมีความต้องการน้ำหวานกลิ่นหอมของดอกบัวนะมันก็จะมาชื่นชมเขามันเขาก็เปรียบเทียบว่าเขาชมดอกไ จะไม่เคยคิดทำลายดอกไม้แต่เราสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่เห็นความสวยสดงามของดอกไม้ก็ทำลายดอกไม้ให้ป่นปี้เขาคิดว่าคนเราเนี่ยมันมีคนทั้งหยาบและคนทั้งละเอียดในความเป็นมนุษย์นะมนุษย์บางคนก็มีความปราณีตแล้วก็จะรักษาสิ่งที่สวยงามเอาไว้เพราะว่ามันทำให้ผู้ที่ได้เห็นเนี่ยมันมีความสุขถึงความสุขนั้นมันจะไม่ได้คงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยก็จริงแต่ก็ไม่ควรรีบทำลายส่วนคนหยาบเนี่ยไม่ได้เห็นคุณค่าของความสวยงามแต่เห็นแต่ความสนุกเห็นแต่ความคิดใจเห็นเป็นของเล่นแล้วก็ทำลายก็ต้องบอกว่ามนุษย์ที่มีจิตใจหยาบมีมากกว่ามนุษย์ที่มีจิตใจละเอียดเหมือนกับดอกบัวที่อยู่ในกลางสระน้ำบางดอกเท่านั้นแหละถึงจะรอดพ้นจากสัตว์แมลงซึ่งมันก็มีน้อยส่วนใหญ่ก็จะโดนพวกแมลงนั้นทำร้ายเกือบเกือบก็จะร่วงง่ายพังหมดเขาบอกเขานั่งดูบนนั่งมองโดนบนสระน้ำที่มีดอกบัวยังมีประโยชน์เสียกว่าที่จะไปนั่งมองเหล่านางฟ้าทั้งหลายที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่มีใครให้ความสนใจในความสวยความงามเป็นเรื่องเป็นราวจริงเขาอยู่ที่สวยแล้วเขาก็ไม่สนใจความสวยใช่ไหมล่ะตัวของเขาก็สวยวิมานเขาก็สวยมองไปที่ไหนมันก็สวยกันไปหมดอ่ะนั้นความแตกต่างเรื่องของความสวยงามมันมีน้อยมากอ่ะถึงจะสีของวิมานจะแตกต่างกันไปบางหลังก็ทองระยิบระยับบางหลังก็มีเป็นแก้ว7ประการ3ประการอย่างนั้นบางหลังก็มีเสวกฉัตรมีฉัตรมากบางคนก็มีฉัตรหลายชั้นบางหลังก็ฉัตรเยอะบางหลังก็ไม่มีอะไรเลยเทวดาก็เปลี่ยนแปลงกันไปตามบุญวาสนาซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นของตรงไปตรงมาไม่ใช่ของแปลกคือมันไม่ใช่เป็นของปรุงแต่งแต่เป็นของตายคือยังไงเสียคุณทำมาในกุศลและบุญที่เป็นมนุษย์แค่ไหนคุณก็ปรากฏในสิ่งที่คุณได้บนสวรรค์แค่นั้นมันไม่สามารถจะปรุงแต่งด้วยตัวเองได้คือสร้างขึ้นมาได้ในความเปลี่ยนแปลงมันมีให้เห็นช้าแล้วก็น้อยมากมันทำให้การเจริญซึ่งปัญญาของคนที่จะพึงได้ในการแสวงหาความพ้นทุกข์หรือสัจธรรมเนี่ยมันหาไม่ได้บนสวรรค์เขาคิดอย่างนั้นมันไม่เหมือนมนุษย์ที่อยู่บนโลกมนุษย์มันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัจธรรมคำสอนของพระองค์อยู่เสมอแล้วก็รวดเร็วมันพาให้ใจเนี่ยมันสามารถจะคิดแปรผันจากความคิดที่ชอบมาเป็นกลายเป็นไม่ชอบความคิดที่ไม่ชอบกลับกลายมาเป็นความชอบได้คิดโง่กลับมาเป็นผู้คิดที่ฉลาดได้ไม่เคยคิดออกก็คิดออกได้แต่บนสวรรค์มันไม่มีสิ่งนี้ให้สามารถคิดได้แบบนี้ถ้าอยู่สวรรค์แล้วมองลงไปในโลกก็มันก็แค่มองมันไม่ได้เข้าใกล้มันไม่ได้สัมผัสความจริงนั่นคือเหตุผลของเขานะว่าเขาไม่อยากที่จะไปอยู่บนสวรรค์หรอกไม่ชอบคือไม่ชอบด้วยประการแบบนี้ไม่ใช่ว่าคนไม่ชอบสวยก็ชอบสวยแต่ในโลกมนุษย์อ่ะมันมีของสวยก็จริงแต่มันเป็นความสวยที่เราก็รู้อยู่ว่ามันตั้งอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็สลายไปแต่คนหยาบเนี่ยมักจะย่ำยีทำลายเขาก็เลยอุปมาเปรียบเทียบว่าหากดอกไม้เนี่ยที่สวยงามคือรูปโฉมนมพรรณของบุรุษหรือสตรีผู้ใดที่ได้อุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้ารูปโฉมนมพรรณของเขาสวยสดงดงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของหมู่เหล่าเพศตรงกันข้ามในคราวใดคนที่มีความละเอียดปราณีตเขาก็ไม่ย่ำยีทำร้ายแต่คนที่หยาบก็จะหวังย่ำยีทำร้ายอย่างนั้นถ้าคนเกิดมามีรูปโฉมนมพรรณที่ไม่น่าดูเลยไม่พึงปรารถนาเลยคนหยาบก็ไม่คิดจะทำร้าย แต่คนปลานี่ก็ยังคิดจะทนุถนอมในความที่เขามีน้ำใจไมตรีที่ดีคิดอย่างนั้นนั้นในความเป็นไปของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในแดนมนุษย์มันมีหลากหลายมันสามารถจะสอนให้ผู้ที่อยากรู้อยากเห็นเนี่ยได้รู้เห็นอะไรมันอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบแล้วก็เปรียบเปรยในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ใจของผู้ที่มองเห็นเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นได้โดยไม่ต้องนั่งเข้าสมาธินานๆเพราะว่าอย่างนี้นั่นก็บอกเพียงแค่ได้มองลงไปในความเป็นของสวยงามแต่ว่าการมองของสวยงามเนี่ยถ้าเราพอใจปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตก็คือว่ามันระงับความฟุ้งถูกไหมล่ะมันสงบบางคนชอบน้ำที่มันใสสะอาดมองแล้วก็สงบบางคนเห็นผ้าที่มันใสมันสีมันสวยสดแล้วมันไม่มีสิ่งเปื้อนจิตก็สงบเมื่อเราได้ดูภาพพระพุทธรูปถ้าพระพุทธรูปสร้างมาไม่งดงามล่ะถึงจะเราจะไม่คิดแบบคนหยาบว่านี่สวยนี่ไม่สวยก็จริงแหละแต่ว่าสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสงบไม่สงบมันก็มาจากความที่มันสวยอ่ะใช่ไหมล่ะงั้นคนที่เป็นพระพุทธเจ้ารูปโฉมนมพรรณของพระองค์ก็ไม่สำคัญนะสิทำไมสามารถจะดึงใจของคนให้สงบได้เพราะสุรเสียงก็ยังมีความสำคัญที่ทำให้คนนั้นสงบเลยรูปอย่างหนึ่งเสียงอย่างหนึ่งยังปรากฏมีความสำคัญกับการดึงใจให้เราสงบได้ถูกไหมแม้จะเสียงเพลงอ่ะเสียงเพลงบางเสียงดนตรีบางชิ้นมันก็ทำให้เราสงบได้สำหรับบางคนนะที่ชอบฟังเสียงจะเสียงอึกทึกคึกโครมบางคนก็จะรำคาญอย่างนั้นแต่บางคนก็อาจจะตื่นเต้นไปกับความอึกทึกคึกโครมของเสียงก็ได้นั้นความเป็นไปของคนที่ได้อยู่ในดินแดนที่มันหลากหลายสิ่งหนึ่งที่มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งคือว่าความชอบกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบนั้นสิ่งที่ตัวเองชอบก็จะทำให้อารมณ์ใจสงบเร็วไหมเร็วนั่นคือที่มาของคำว่านิมิตนิมิตเครื่องหมายเป็นไปเพื่อให้จิตของผู้ที่ได้เห็นเกิดอารมณ์สงบได้เร็วจึงเป็นกรรมฐานที่ง่ายที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดเพราะว่าอาศัยกฎของความเป็นธรรมดาที่จิตเคยแตะต้องกับสิ่งใดๆแล้วรู้สึกความสงบเกิดขึ้นอย่างนั้นนั้นกสิณก็เรียกแปลว่าสิ่งที่เป็นนิมิตเพ่งไว้เพื่อให้จิตนั้นตั้งไม่ให้อารมณ์นั้นมีการเคลื่อนตัวไปจากที่อื่นได้ง่ายนั้นจึงอาศัยกสิณไงบางคนสีอาจจะเป็นสีจากใบไม้ก็เรียกสีเขียวอาชอบสีเขียวบางคนก็สีที่เกิดจากแสงสว่างอย่างนี้ก็ชอบและสีที่เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นช่วงเช้ากับช่วงเย็นก็ชอบก็ได้สีแบบสีดินอรุณน่ะสีดินใช่ไหมล่ะก็เพ่งดินน่ะดินสีอรุณระหว่างนั้นงั้นเวลาเขาเอาดินสีอรุณมาเพ่งก็หมายว่าเพ่งกสิณดินน่ะแต่ต้องเป็นสีอรุณนะสีดำไม่ใช่ลักษณะการเพ่งเพราะเขาบางคนก็จะชอบเวลาพระอาทิตย์ขึ้นช่วงอรุณสีมันอมส้มใช่ไหมเหลืองอมส้มก็ดีสีอรุณ นั่นที่คุยให้ฟังเป็นนิทานเนี่ยเธอก็ลองเอาไปคิดเองว่าในเรื่องของนิมิตตั้งเป็นองค์กรรมฐานที่เรียกว่ากสิณเนี่ยมันเกิดจากสิ่งนี้มันเกิดจากการที่เรามองเราเห็นและเราได้ยินได้ฟังมันมาแล้วก็เอามันมีเครื่องทำให้ใจของตัวเองนั้นสงบได้เร็วเทวดาที่ท่านชอบดูธรรมชาติอันเกิดจากน้ำเกิดจากสระที่มีดอกไม้อย่างนี้ปรากฏไม่ได้ดูเพราะว่ามันงามเพราะในความเป็นสีเป็นสันและรูปลักษณะของมันหรอกแต่มันงามไปโดยความเป็น สมความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่มีทั้งความเสื่อมมีทั้งการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีทั้งการแปรปรวนไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สิ้นสุดคือในที่ที่เดียวกันมันมีลักษณะให้เห็นทั้ง3ประการโดยไม่ต้องดูทีละอย่างในอย่างในอย่างดอกไม้บางดอกมันก็เพิ่งจะปรากฏขึ้นมาในเบื้องต้นท่ามกลางก็มันอย่างนั้นนะท่ามกลางมันก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนไปสุดท้ายมันก็ร่วงโรยหลุดออกไปสลายไปก็มันเป็นเครื่องที่สามารถมองและให้ใจเราหยุดนิ่งไม่ต้องมาคิดฟุ้งซ่านในเรื่องอื่นได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุของความชอบของจิตสมมุติจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของไม่จำเป็นเพราะว่าก่อนที่เราจะพบวิมุตติแล้วก็อาศัยสมมุติเพื่อการดึงให้จิตเราสงบมาก่อนนั้นสิ่งใดที่เราคุ้นเคยเนี่ยเวลาเรานึกถึงเนี่ยมันจึงเป็นของง่ายเนี่ยง่ายกับความสงบเอาไว้อย่างนั้นนะกรรมฐานเขาเรียกเป็นกองกรรมฐานที่ง่ายที่สุดกองหนึ่งถ้าเธอลองชอบก็ลองทำดูไปนึกดูนะว่าเราชอบอะไรชอบดูแบงค์หรือชอบดูทองคำน่าจะชอบสักอย่างนะเป็นกสิณเนี่ยชอบจังเห็นแล้วสงบทุกทีอย่างนั้นนะแต่บางทีมันก็เหมือนนกอะเวลานกมันได้บินขึ้นสู่กลางอากาศเวหาของมันเนี่ยมันเห็นแต่ความเวิ้งว้างว่างเปล่าถ้าคนคุ้นเคยและชอบเกิดเป็นนกก็มักจะชอบอยู่ในที่ว่างโล่งโล่งที่คับแคบไม่ชอบอยู่อึดอัดถ้าเคยเป็นหมูเลยชอบอยู่ที่คับแคบใต้เตียงซอกตู้ถ้าเคยเป็นงูเป็นอะไรก็ชอบมุดรูเข้าหรือค่ำเข้าในเหลือบเข้าอะไรลงไปงั้นเอ้ามันเป็นความชอบเนี่ยนะมันก็ต้องอยู่ที่ชอบชอบแล้วก็ว่างกันใครเก็บเป็นอะไรบ้างล่ะได้เป็นหลายชนิดแล้วก็ต้องมีชนิดหนึ่งที่จิตใจอ่ะมันต้องจิตใจเราถ้าคนชอบสวยเนี่ยมักจะเกิดเป็นนกกระยางขาวชอบสวยชอบงามชอบแต่งตัวชอบให้สวยพริ้งจะได้เกิดเป็นนกกระยางสีขาวตอนนี้ทานต่อไหมล่ะยังไม่ไปไหนเลยอยู่ดอกบัวนี่ยังสี่ดอกจ๊ะเอาสิจ๊ะได้เดี๋ยวเคอร์ฟิวโมทนาเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะเอาใครจะกลับก่อนเดี๋ยวสิเคอร์ฟิวก็เอาญาตินะเดินทางกลับได้นะจ๊ะ